emoniseli sapita zomi na minei. Boye nazalaki kotala pe namonaki. Mwana pate azalaki kotelema likolo na ngomba na siona. Batu koto kama moko tuku minei na minei oyo kombo na ye pe kombo na tata na ye ekomamaki na elongi na bango bazalaki elongo na ye. Nayokaki mongongo ezalaki kubima na lora. Oyo ezalaki kulela lokola panga munene na mai. Lokola kubeta makasi na kake. Mongongo nayokaki ezalaki lokola mongongo na nzenze na batu na kubeta tangu bazali kubeta nzenze. Bazalaki kotelema libosu na kiti na bokonzi, libosu na bizalisi ya bomoi minei, pe libosu na bakumba. Bazalaki kuyemba loyembo ya sika. Oyo mutu moko te akokaki kuyekola, bobele batu koto kama moko tuku minei na minei oyo nzambe asili kosomba lisusu na mokili mobimba. Batu yango bami bebisaki te elongi na basi. Bakengelaki bango penza kozala petwa. Bazali kulanda mwana pate bipai nyoso na esika ye azali kukende. Nzambe asili kosomba bango lisusu na kozala batu po na kumipesa lokola makabo ya liboso epa na nzambe pe epa na mwana pate. Bayokaki bango koloba lokuta soki mukete bazalaki na mabete. Nasima, namonaki anzelu mususu oyo azali kutambula na mapapu musika na likolo kati na mupepe. Ye azalaki na sango malamu ya seko na kopesa na batu na mokili nyoso, na mabota nyoso, na lokota nyoso, pe na mitinda nyoso. Ye azalaki koloba na mongongo makasi.
Boba nganzande pe bopesa ye kembo. Potango oyo ye akokata likambo na bato esili kokoka. Bobonde la mutu oyo ajalisa kilora na mokili na mai monene pe mutu ya mai.
Anzelu ya mibale alandaki anzelu ya liboso, koloba.
Babelo na monene esili kokwea. Esili kokwea. Ye esili komelisa mitinda nyoso na vinyo na ye. Bobele vinyo ya pite mabena ye.
Anzelu ya misato alandaki ba anzelu mibale ya liboso, koloba na mongongo makasi.
Motu na kosambela nyama na elilingi na ye, pe na pozua elembo na ye, na elongi to na maboko na ye, mutu yango akomela vinyo na nzambe, bobele vinyo ya kele na ye, oye asopaki kati na kopo na kele na ye. Batu nyoso na kosala boye bakozwa konyokola makati na moto na baruti mpe bakoyoka pasi liboso na baanzelu satu pe liboso na mwana pate. Molinga na moto oyo ezali konyokola bango ekomata na likolo mpo na mikolo nyonso. Kopema ezali te to na moyi to na butu po na batu oyo basambelaki nyama mabe pe na elilingi na ye, mpe po na motu oyo azwaki elembo na elilingi na ye. Ezali po na oyo batu na nzambe bobela batu oyo bazalaki kotosa mibeko na ye pe bazali kutika Yesu soki moke te, esengeli bazala komema mawa na kolemba te.
Nasima, nayokaki mongongo koloba na ngai kuuta na lora.
Koma boye, esengo ezali na batu oyo bazali kokufa uta sika oyo kati na mosala na mokonzi.
Bongo molimo alobi.
Ezali solo, bakoki kopema na misala makasi na bango mpo ete likambo malamu basili kusala ezali kutambola elongo na bango.
Natalaki lisusu pe namonaki lipata pembe pe eloko lokola motu azalaki kufanda likolo na lipata yango. Ye azalaki na motole ya or na mutu na ye pe mbeli ya kopela na loboko na ye. Anzelu moko mususu abimaki na ndako na Nzambe pe ye angangaki na mongongo makasi epa na anzelu oyo azalaki kufanda likolo na mapata koloba.
Kamata mbeli na yo pe kata mbuma, bosa na kunduka mbuma esili kokoka, mokili esili kotela mpo na kokata mbuma.
Bongo motu oyo azalaki kufanda na likolo na lipata abimisaki mbeli na ye mpo na kokata mbuma na mokili pe bandukaki mbuma na mokili. Anzelu mosusu abimaki na ndako na Nzambe oyo ezali na Lora, ye lokola azalaki na mbeli ya kopela. Anzelu mosusu pe oyo azalaki na nguya likolo na moto ayaki kuuta na mesa na kutumba makabo. Ye angangaki na mongongo makasi epa na motu oyo azalaki na mbeli na kopela koloba.
Kamata mbeli na yo te kata bitape na vinyo na mokili mpo mbuma esili kotela.
Bongo anzelu abimisaki mbeli na ye likolo na mokili, akataki bitape na vinyo na mokili pe abwakaki yango kati na esika na kufina mbuma na kele munene na Nzambe. Batutaki mbuma kati na esika na kufina mbuma na libanda na vile. Esika na kufina mbuma ebimisaki kufuka na makila oyo etondaki kotonda kukende kilometre kama misatu bozindo yango metre moko na ndambo.